Ahoj, vítam ťa pri novom článku, veľmi dôležitom, veľmi zaujímavom, ktorý sa nazýva Epigenetika 1, melanopsín, dopamín a krátkozrakosť. Máme tu načrtnutie témy epigenetika, nemusíš sa lákať, že nová séria, hneď vysvetlím, pretože považujem to za dôležité pokračovanie posledného článku, ktorý bol o melanopsíne, ktorý bol veľmi dôležitý a prišlo mi naň aj zároveň zo pár zaujímavých otázok, čo aj dôvod, prečo tento článok dnes zverejňujem. Dnes sa pozrieme teda na to, čo je to pseudohypoxia, alebo aj hypoxia, ak si to niekedy počul, čo je to mTOR, tak tiež dôležitá otázka, alebo častá otázka, ako súvisia tieto pojmy hypoxia, pseudohypoxia, mTOR s dopamínom, ako súvisia so svalmi, so zrakom, či našim mentálnym správaním. A teda dnes sa pozrieme na krátke pokračovanie toho posledného článku o melanopsíne, kde ti zároveň teda prepojím dopamín, svalstvo, problémy so zrakom, niečo z epigenetiky a hlavne s našim mentálnym správaním. Pretože naposledy si čítal o tom, ako melanopsín vplýva nielen náš cirkadiálny rytmus, spánok, ale napríklad aj na sťahy zrenice, teda na to, ako sa rozširuje, sťahuje. A dnes sa dozvieš dôležité pokračovanie, ako je melanopsín, ale hlavne aj dopamín prepojený so svalmi, s ciliárnymi svalmi oka, teda našim zrakom, ale aj s dôležitými alebo veľmi rozvinutými problémami, ako napríklad krátkozrakosť, presbiopsia a rôzne ďalšie veci, pretože to bude veľmi dôležité. Čiže týmto článkom otváram teda zaujímavú dôležitú tému epigenetika. Ako vravím, nemusíš sa lakať, pretože ku epigenetike sa vrátim po skončení celej série kvantová biológia. Čiže dnes tento článok vsúvam sem len z toho dôvodu, pretože sa mi sem celkom hodí a zároveň aj zodpovie, verím, niektoré otázky, ktoré som dostal, ktoré mi prišli a ktoré teda, verím, pomôžu. Čiže tu je krátky sumár článku. Ako príroda pomocou zmeny frekvencie svetla mení silu alebo výkonnosť svetla? Ako vplývajú sacharidy, voľné radikály na náš rast alebo na známy, pre niekoho možno menej známy, mTOR. Čo je to mTOR, alebo čo je to hlavne pseudohypoxia, nedostatok kyslíka, ako vzniká, ako súvisia s proteínom NAD, teda nikotinamid, ako súvisia aj s našimi mitochondriami. Ako pracuje naše oko, ako využíva svoje ciliárne svaly, možno o tom nevieš, no v našom oku sú reálne veľmi dôležité svaly, ktoré zároveň držia ďalšie väzy, či ako keby dvojité alebo dvojitá štruktúra svalstva, ktoré rozťahujú, sťahujú v tomto prípade nielen zrenicu, ale najmä našu šošovku. A teda ako vplývajú na naše videnie, zaostrovanie, videnie do diaľky, ale aj na mnohé ďalšie problémy. Ako tieto problémy teda vplývajú alebo ako korelujú, povedzme, dopamínu, našemu správaniu, ale zároveň aj mnohým ďalším veciam, ktoré sa týkajú alebo majú maličký súvis s našou epigenetikou, povedzme s rastom a rôznymi ďalšími veciami. Čiže dnes, alebo prečo vtesnávam teda tento článok sem, prečo ho zaraďujem do tejto série? Čiže opakujem, tento článok som pôvodne chcel zverejniť normálne po skončení série Kvantová biológia, no vzhľadom na nejaké otázky, diskusie a tak ďalej, hlavne teda o tom, v tom poslednom článku o melanopsíne, si naozaj myslím, že sa sem hodí a verím, že aj tebe pomôže, pretože tam sme si niečo rozprávali o vápniku, o problémoch s pozornosťou, takisto ako aj v niektorých ďalších článkoch, o neurotransmiteri a tak ďalej. A tento dnešný článok ti zároveň doplní, zodpovie teda niektoré otázky, ale svojím spôsobom, keďže ho sem vtesnám, tak ti pomôže potom aj v ďalšom chápaní tých, ktorí budú nasledovať teda napríklad článok o kostiach, ktorý mal byť zverejnený namiesto tohto, ale posúvam ho teda o týždeň, potom ďalší článok o neurónoch, o našom mozgu, o spánku, kde bude samozrejme aj verejný webinár, na ktorý si mimochodom pozvaný, v článku nájdeš preklik na registráciu a zároveň ti teda odporúčam všetky tieto staršie články, respektíve ak túto sériu sleduješ, ak ťa to naozaj zaujíma, pretože už sa dostávame do veľmi dôležitých a zaujímavých vecí, tak odporúčam ti to naštudovať. Ak si to zameškal, tak isto sa ti môžu zísť dávnejšie články o neurotransmiteroch, o dopamíne, pretože až na základe toho potom lepšie pochopíš a lepšie ti začnú dosvakávať mnohé ďalšie súvislosti. Jedna z nich je napríklad, ako naozaj, ako reálne náš spánok prebieha, ako funguje, či už fyziologicky, ale aj reálne mechanisticky, ako sa regenerujeme, ako dané fázy spánku reálne prebiehajú, čo sa vtedy deje, pretože ver, že k tomuto presne sa dostaneme v danom verejnom webinári, na ktorý si pozvaný, a práve potom ti všetky tieto ďalšie články o epigene, o epigenetike, ku ktorej sa teda dostane po skončení tejto série, začnú lepšie a lepšie dochádzať. Bude ti to všetko veľmi dobre zapadať. Takže poďme k veci. Dnešný článok bude kratší, čo ťa verím poteší, no je veľmi dôležitý. Čaká ťa tu veľmi veľa aha momentov, a vravím, je to hlavne pre ľudí, s ktorými boli nejaké diskusie, takže verím, že pomôže, ale takisto aj pre každého ostatného. Či vráťme sa, alebo poďme teda k svetlu. Svetlo, alias fotóny, sú kvantizované. Toto vieš, bol to nedávny článok, kvantizácia. Čo je dôležité, každý fotón alebo svetlo nesie nejakú energiu. To taktiež vieš, každý fotón je iný. Modré svetlo, UV svetlo, červené svetlo. UV svetlo má viacej energie, modré svetlo hneď vedľa, alebo fialové má o trošku menej, modré ešte o trošku menej, zelené má zasa o trošku menej, potom žlté, červené a tak ďalej jednoducho. Každé svetlo má inú energiu, každý ten fotón. A ak my chceme, alebo ak príroda chce, alebo ktokoľvek a chce zvýšiť, alebo nejakým spôsobom manipulovať s energiou svetla, teda s energiou fotónu, tak dobre počúvaj, má len jedinú možnosť, ako to spraviť. Ako zmeniť energiu fotónu. Čiže povedzme, letí na teba fotón, dajme tomu UV svetla, ktorý má nejakú energiu, napríklad 4 elektronvolty, a ty chceš znížiť, alebo zvýšiť, ostane pri tom, že znížiť túto energiu, tak máš len jednu možnosť. Schválne, či si typneš, aká to je. No ja ti to hneď prezradíme. Táto jediná možnosť je zmena jeho frekvencie. Čiže to, ako rýchlo oscil alebo vibruje. To už verím, vieš. V článku nájdeš taktiež obrážte, ktorý si veľakrát videl. Je to, myslím, veľmi známe. Vieš si predstaviť nejakú, povedzme, os, kde na vodorovnej tejto osy máš, povedzme, zľava doprava, čiže všetky ako keby oktavy svetla od nejakých gamma lúčov, X, potom UV, viditeľné, infračervené, mikrovlnné, rádiovlnné a tak ďalej, tak ďalej. Jednoducho zľava doprava, sa bavíme o vysokej frekvencii, vysoká energia, po nižšiu frekvenciu, nižšiu energiu. Čiže zmenou frekvencie meníme energiu svetla, lomeno fotónu. To znamená, že takýmto spôsobom zmenou frekvencie príroda naozaj mení to svetlo, ale takisto teda vplýva alebo ovplyvňuje všetko na našej planete, všetko na Zemi a v podstate aj všetko vo vesmíre. Ak si to nevieš, alebo ak si to chceš predstaviť trošku laicky, alebo veľmi laicky, tak stačí, keď pomyslíš na okuliare blokujúce modré svetlo. Verím, že ich používaš, ak si teda čitateľ môjho blogu, alebo teda poslucháč tohto podcastu, či už na Spotify alebo na inej platforme, tak verím naozaj, dúfam, že okuliare využívaš, čiže keď si tieto okuliare, povedzme večer, každý večer nasádzaš, tak jednoducho, povedzme, že sedíš pred telkou alebo pred notebookom, dajme tomu, že beží tam nejaký seriál, jednoducho biela obrazovka, čo to znamená? Biela obrazovka, že jednoducho všetky farby dúhy na teba idú. Čiže od modrej po červenú. Modrá má najvyššiu energiu, zelená menšiu a červená najmenšiu. Čo sa stane, keď si nasadíš okuliare, tak zrazu biela obrazovka sa zmení, povedzme, na oranžovú alebo ostane pritom, že na červenú. Čo to znamená? Že toto to sklíčko tých okuliarov, jednoducho do tých okuliarov prichádza svetlo a to sklíčko spravilo to, že zmenilo frekvenciu, respektíve v tomto prípade prefiltrovalo, či ono vysoké frekvencie nepustí a vpustilo len tú najnižšiu frekvenciu, teda červenú. Čiže zmenou frekvencie prichádzajúceho svetla zmenilo výstup. Zmenilo aj množstvo energie. A prečo je to pre teba, pre každého posluchača, každého čitateľa extrémne dôležité? A to nielen v pochopení teda práce prírody, ale aj tvojho zdravia. Už len na tomto laickom príklade pomocou okuliarov blokujúcich modré svetlo. Keď si ich takto nasadil, povedzme večer a sleduješ telku alebo si v nejakej osvetlenej miestnosti, tieto okuliare zmenili vysokofrekvenčné modré svetlo na nízkofrekvenčné, povedzme červené. Toto nízkofrekvenčné červené má menej energie. A to znamená, že dokáže vyvolať menšiu odozvu. V tomto prípade konkrétne zamedzi neadekvátnemu vylúčeniu hormónov, povedzme z tvojej hypofýzy. To znamená nejakej žlázy, ktorá vylúčuje hormóny. Pretože malo ľudí nevie, že modré svetlo stimuluje, povedzme v ranných hodinách, kedy to je prirodzené, vylúčenie mnohých hormónov, vrátanie steroidných hormónov. Tak toto má byť. No tieto hormóny sa potrebujú v istých situáciách alebo v istom čase dňa zastaviť. Pretože nič nemôže neustále len sa tvoriť. Musí sa to zastaviť, tvoriť, zastaviť, tvoriť. Čiže tými okuliarmi si to v podstate zastavil a umožnil si svojmu telu robiť to, čo má. Svojmu cirkadiálnemu rytmu robiť to, čo má. A teda si týmto zlepšil spánok a v podstate celé bytie, zdravie a svoju výkonnosť. Čiže toto bol laický príklad, ako funguje príroda pomocou zmeny frekvencie, zmení svetlo, zmení jeho energiu a teda ovplyvní povedzme život alebo bunku, mitochondriu, proste čokoľvek na tejto Zemi, v tomto vesmíre. A teraz sa pozrieme na ďalšie procesy, kde takáto zmena frekvencie prebieha. Veľmi dôležité, pretože verím, že najmä toto ťa bude zaujímať. Pretože sa trošku skrátke pobavíme o niečom ako mTOR, hypoxia, svalstvo, možno aj rakovina. Takže dobre počúvať, že ako sa táto zmena frekvencie týka povedzme sacharidov a stravy. Čiže sacharidy, voľné radikály a svetlo. My ľudia sme uspôsobení jesť potravu cez deň. No to je opäť niečo, o čom verím, že sa nemusíme baviť, nemusíme diskutovať, pretože cez deň svieti svetlo, my ľudia sme, vieme, diurnálne, teda denné cicavce, my nie sme nocturnálne, teda nočné cicavce, sme na to uspôsobení, čiže potravu príjmame cez deň a celé naše telo, všetko je na toto uspôsobené. Čiže sme zvyknutí jesť sacharidy v lete, alebo teda v slnečných mesiacoch, keď je veľa UV svetla. Prečo? Pretože vtedy rastú sacharidy. To je opäť logické a myslím, že o tom nemusíme diskutovať, pretože v minulosti neboli supermarkety, čiže sme ich nemali v inom období k dispozícii. A práve táto sila UV svetla a jeho vysoká frekvencia, keďže UV má najvyššiu frekvenciu z viditeľného svetla, tak toto UV svetlo, ktoré zachytávame skrz pokožku, skrz oko, skrz črevo, skrz alebo aj z týchto sacharidov, ktoré zjeme, tak práve toto UV svetlo, tá jeho vysoká frekvencia, tvorí alebo umožňuje mitochondriám tvoriť špecifické voľné radikály. Čo je dôležité pre teba, že sacharid vytvorí viac a iný typ voľných radikálov ako tuk, ale aj ako proteín. Pretože sacharid, teraz dobre počúvaj, pretože táto otázka mi prišla viackrát, aj nedávno, sacharid obsahuje elektrón, ktorý nesie toto UV svetlo, teda nesie fotón s vyššou frekvenciou a dáva mitochondrii iný stimul. Ale tá druhá dôležitá vec je, že sacharid obsahuje menej elektrónov, ktoré však majú vyššiu energiu, teda vyššiu frekvenciu. A čo to znamená? Že sacharidy vyprodukujú v mitochondrii viac voľných radikálov, viacej ju zoxidujú. A čo to znamená v ľudskej reči? Jednoducho toľko, že konzumácia sacharidov prináša do mitochondrie menšie množstvo elektrónov, ktoré však majú vyššiu energiu a teda ju viacej zoxidujú. A väčšia oxidácia znamená menej dostupných elektrónov. A keď má proteín menej elektrónov, čo sa z neho stane? Stane sa menej hydrofilným. Keď je menej hydrofilným, tak vytvorí čo? Menej exkluzívnej zóny, pretože sa menej hydratuje. A toto platí aj o vode, ktorá obkolesuje všetky tieto komplexy, teda vnútro mitochondrie, kde prúdia elektróny uvoľnené z jedla, aby vytvorili vodu a ATP. Čiže táto voda v mitochondrii, keď je dostatočne tesná, keď je z nej táto exkluzívna zóna, tak ona drží komplexy pohromade. Je to niečo ako špagát, ktorý ich zviaže a drží ich tesne pri sebe. To znamená, že takýmto spôsobom cez ne elektróny uvoľnené z jedla prebehnú rýchlosťou dokonca vyššou ako je rýchlosť svetla. A toto je veľmi dôležité, pretože iba vďaka vode elektróny z jedla plynú skrz tieto komplexy. A práve takýmto spôsobom jedna mitochondria zvláda tvoriť vodu, ATP a tak ďalej, ale taktiež vďaka tomuto mitochondria dokáže presúvať protóny. Pretože to už by si mal opäť vedieť, že mitochondria neustále pumpuje protóny skrz prvý, tretí, štvrtý komplex. Čiže z matrixu vnútro alebo medzi svoje membrány. Potom sa protóny vracajú späť. A toto je dôležité, ale tak mimochodom, rýchlosť týchto protónov je dokonca o mnoho vyššia, ako si bežne biochemici myslia. Je okolo 1000 za jedinú sekundu, čo sa nedá bežným spôsobom vysvetliť, ale dá sa to vysvetliť pomocou tzv. Tunelovania protónu. A ak mitochondria je chronicky zoxidovaná, to znamená, že povedzme sacharidy konzumujú konštantne aj v zime, čiže mitochondrie začnú chýbať elektróny, ona sa stáva následne dehydratovanou, tá voda už nedrží tie komplexy pohromade ako ten špagát, čiže tieto komplexy sa od seba vzdialia. Čo to znamená? Že ty, keď skonzumuješ potravu, nejaké množstvo kalórií, tak vytvoríš z rovnakého vstupu menej vody, menej ATP, ale začínaš strácať kontrolu aj nad protónmi. Toto je to, čo som ti v dávnejších článkoch o polovodivosti predstavil ako protonicita, alias prechod tzv. Dier alebo protónov, respektíve tunelovanie protónov. Už momentálne to nie je až také dôležité, ale mitochondria nad protónmi potrebuje mať kontrolu. Toto je to dôležité, pretože nikdy nezabúdaj na to, že nadbytok protónov nie je nikdy zlý. Stáva sa zlým až, keď mitochondria nemá nad týmito protónmi kontrolu, ako som ti to popísal teraz. Pretože keď na nimi nemá kontrolu, nastane nejaký nadbytok protónov, to znamená nižšie pH, to znamená menšia exkluzívna zóna, väčšia dehydratovanosť, to znamená menej dostupného kyslíka, znamená menej elektrónov. To znamená, že dané miesto bude málo okysličené a toto sa odborne nazýva hypoxia, ale dokonca je tu aj druhý dôležitý termín a ten sa nazýva pseudohypoxia. A k tomuto sa hneď dostávame. Čiže pseudohypoxia, kyslík mTOR a proteín NAD. Čiže pseudohypoxia, ako aj z názvu, verím pre lajka, vyplýva pseudo, čiže je to niečo, ako som hovoril, nereálne, je to niečo, nejaká simulácia. Čiže pseudohypoxia je v podstate simulácia hypoxie. Čiže ako keby sa na niečo hráme. A teraz, pomer proteínu NAD ku NADH, čiže NAD ku NADH, budem to hovoriť takto v skratkách, alebo NAD, NADH, aby sme sa rozumeli, sa v našich eukariotických, teda v našich bunkách pohybuje medzi 60, ale tak zaokrúhlim to niekde 1000:1. To znamená, na 1000 proteínov NAD pripadá iba jeden proteín NADH, teda ten, ktorý už má vodík. Toto je vo vnútri bunky. V mitochondrii, teda vo vnútri mitochondrie, je tento pomer cca 10:1. To znamená 10 proteínov NAD a jeden proteín NADH, teda ten, ktorý už má vodík. A toto je veľmi dôležité, pretože ako vidíš, 1000 násobne viac v bunke a 10 násobne viac v mitochondrii. Čiže ten NAD tam musí byť vždy vo väčšom množstve. Pretože je veľmi dôležitý, bol o tom samostatný článok, čo je to ten proteín NAD, ako funguje, to už nejdem teraz rozoberať, bolo to v dávnejšom článku. Ak si nespomínaš, preklikni sa reálne na článok, tam nájdeš odkaz na preklik. A keď sa teda bavíme o pseudohypoxii, tak jedná sa o to, že bunka v takomto prípade produkuje veľa proteínu NADH, čiže ten proteín NAD, ktorého je tam viac, neustále ako keby naň pridáva vodík, pretože neustále oxiduje sacharidy. A teda výsledok je taký, že vyprodukuje strašne veľa proteínu NADH, ktorý presúva do mitochondrie na prvý komplex, kde taktiež vzniká veľa proteínu NADH. Čo to znamená? Že takto v mitochondrii klesá ten pomer, čiže ostane tam menej NAD a viacej NADH s tým vodíkom. A práve toto stimuluje hypoxiu, preto sa to nazýva, že pseudohypoxia. A toto je naozaj reálny pomer a práve tento pojem, ale ja teda nízky proteín NAD rovná sa pseudohypoxia, tak toto je niečo, čo zhruba od roku 2013 už vieme nespočetným množstvom štúdií, že je v podstate prepojené s každou jednou chorobou na tejto planete, ale aj s krátkovekosťou. Čo to znamená, že zhoršujúce sa zdravie, krátky život, chorobnosť, rovná sa nízky proteín NAD, rovná sa pseudohypoxia. Čo to si potrebuješ zafixovať. A kedykoľvek aj v budúcnosti odo mňa budeš počuť slovičko pseudohypoxia, tak myslím toto, že tvoj proteín NAD je znížený. Čiže, inými slovami, dnes už naozaj vieme, opäť v článku sa vieš prekliknúť na túto prácu od Davida Sinclaira, alebo teda jeden z hlavných ľudí, ktorý sa k tomuto dostal na množstve štúdií. Tak dnes naozaj vieme, že pseudohypoxia, teda znížený pomer NAD ku NADH, koreluje zhoršenej mitochondriálnej funkcii a to teda koreluje v podstate všetkým zdravotným problémom alebo celkovo zhoršenému životu, ale aj skrátenému životu, nazvime to takto. A tomuto sa extra venovať nejdem, ale schválne to spomínam, nezistíš prečo. No, koho to zaujíma viacej, tak v mojej hlavne druhej knižke je o tom aj kapitola, je o tom aj viacej veci, takže odporúčam pozrieť, prípadne využite akciový balíček, ktorý je na webe stále s poštovným zdarma, všetky knihy súčasne. Teraz pokračujeme ďalej. Čiže toto zníženie proteínu NAD, teda zvýšenie NADH, teda už ten, ktorý obsahuje vodík v mitochondrii, tak toto stimuluje nedostatok kyslíka. A jednoducho, čo sa stane, keď má mitochondria nedostatok kyslíka, keď je teda pseudohypoxická? Menej kyslíka rovná sa menší v úvodzovkách tlak na elektróny, pretože kyslík je veľmi elektronegatívny, to znamená, že kyslík priťahuje elektróny. Keď mitochondria nemá tento kyslík, tak prestáva tvoriť vodu, dehydratuje sa, komplexy sa od seba vzdialujú, opäť myslím, že pokračovať nemusí. Povedali sme si to pred chvíľočkou. Toto je niečo, len tak mimochodom, čo charakterizuje aj rakovinové bunky, až na jeden veľmi dôležitý rozdiel. A ten ti spomeniem hneď o minútku. Čiže pokles vody, alebo takýto pokles vody v mitochondrii dokonca spomaluje aj Krebsov a močový cyklus. To je opäť niečo, čo sme si v dávnejších článkoch ukazovali, ako vyzerá Krebsov cyklus v podstate. Mitochondrii nejaký reálny cyklus, kde sa tvoria nejaké metabolity, na základe ktorých potom vzniká v mitochondrii ATP, a teda plynie elektronový transportný cyklus. Keď avšak v mitochondrii spomaluje tento Krebsov cyklus, pretože sa takýmto spôsobom dehydratuje, pseudohypoxia a tak ďalej, tak v krvi napríklad vzrastá dusík a toto aktivuje známu metabolickú dráhu, takzvanú mTOR. A toto je dôvod, prečo je mTOR spojený s krátkym životom a rakovinou. No nie je to kvôli konzumácii proteínu, kvôli konzumácii sacharínov kvôli väčšiemu svalstvu, dokonca ani kvôli samotnej aktivácii mTOR, ako sa to väčšinou hlavne teda bežne v nutričnej sfére predpokladá, že mTOR proste všetko zle. mTOR je kvantizovaný snímač, ktorý reaguje na redox mitochondrie. Jeho nezaujíma, kde, koľko človek zje proteínu, jeho zaujíma táto kvantizácia, ako mitochondria funguje. Hneď to trošku približím. Aj pre toto, čo som ti povedal, v podstate kalórie nehrajú žiadnu úlohu. Takisto napríklad, ktorý si počul vyššie, keď sa komplexy vzdialia, z rovnakého vstupu tvoríš menej energie, respektíve viacej energie strácaš. Čiže opäť zabudni na kalórie. Pretože ty môžeš jesť menej a pribrať viac, len tak mimochodom. No, ak mitochondria zažíva prirodzený hypoxický stav, čo môže byť povedzme v chlade, alebo to môže byť vo vysokých nadmorských výškach, vieš, že tam je menej kyslíka, alebo to môže byť pod hladinou mora, alebo to môže byť pri dobrom kvalitnom akútnom tréningu, alebo to môže byť, keď je malé dieťatko v brúšku matky, kde pláva vo vode, kde je hypoxické, tak toto je odlišná situácia od pseudohypoxického stavu, keď sa ti zníži proteín NAD v mitochondrii. Pretože vtedy sa tvoje mitochondrie správajú inak, využívajú pentozový cyklus a jeho neoxidačnú fázu inak, pretože v okolí iná teplota, iný tlak, ktorý štruktúruje vodu inak a naša rýchlosť v porovnaní s prísunom kyslíka je odlišná. A toto je veľmi dôležitý rozdiel, ktorý teraz rozoberať nie je, len potrebujem to takto načrtnúť, pretože tento rozdiel, povedzme, odlišuje rakovinovú bunku od bežnej zdravej bunky. Čiže pseudohypoxický stav od dobrého hypoxického alebo bežného hypoxického stavu, ktorý nastáva v situáciách, ktoré som ti práve povedal. Pretože naozaj rakovinová bunka má veľa, alebo ten Warburgov metabolizmus má veľa spoločného aj s mnohými časťami z nášho tela, ktoré fungujú takýmto spôsobom, Warburgovým metabolizmom, ale prirodzene. A toto je niečo, čo si veľa ľudí neuvedomuje. Takže rakovinové bunky pracujú odlišne, majú jeden dôležitý rozdiel. Že oni využívajú hypoxiu a metionín na to, aby zvýšili onkometabolity, ktoré im kyslík do tkaniva zabezpečia pomocou rôznych markerov ako VG alebo rastový faktor, endotelový rastový faktor a tak ďalej. To teraz rozberať nejdeme, ale jednoducho pointa je tá, že rakovinová bunka si zabezpečí prísun kyslíka do tohto stavu. Čiže keď nastane pseudohypoxia, rakovinová bunka sa oddeluje v tom, že začne využívať trošku iný mechanizmus, do ktorého zapadá zvýšenie metionínu, spomalenie močového a krepsového cyklu a stimuluje si zvýšený prísun kyslíka do daného tkaniva. Čo to pre teba znamená? Že keď táto rakovinová bunka si dokáže zabezpečiť kyslík, že nastane tam pseudohypoxia, ona si ten kyslík nejakým umelým spôsobom tam privedie, tak ten kyslík zrazu stimuluje alebo pritiahne elektróny. Čo to znamená? Že nastane tam rýchly flow alebo nastane tam nejaký flow elektrónov na elektrónovom transportnom cykle a apoptóza nedokáže byť spustená. Takýmto spôsobom rakovinová bunka využije veľký alebo obrovský vstup deutéria dnu, kyslík a niektoré ďalšie veci na to, aby sa dokázala rozmnožiť, aby dokázala rásť, ale hlavne, aby mala neustále inhibovanú, respektíve zastavenú apoptózu. Toto je veľmi dôležité a toto je niečo, čo sa u normálneho hypoxického stavu nikdy stať nemôže. Pretože už len laicky hypoxický stav, teda nedostatok kyslíka, povedzme dieťatko v brúšku matky, kde všetko v poriadku, tak tam je toho kyslíka menej, tam to nedokáže tá rakovina vzniknúť. No keď sa povedzme niečo stane v spermii otca alebo matka, povedzme nejaká pseudohypoxia, tak v takomto prípade sa tam rozvinúť môže dokonca u malého dieťatka aj takáto vec. Ale až keď sa tá mitochondriálna dysfunkcia objaví. Čiže toto sme si potrebovali trošku načrtnúť. A teraz pokračujeme. Pseudohypoxia, sacharidy, voľné radikály a frekvencia svetla. Už sa budeme dostávať k oku. Čiže dnes vieme, že naozaj vyššia aktivácia mTORu vyvoláva vyššiu spotrebu proteínu NAD. A ten následne zvýši, alebo zvyšuje glykolizu, teda spalovanie, oxidáciu glukózy. No nemá to však, ako si počul, biochemické základy, ale biofyzikálne. Pretože pseudohypoxia znižuje množstvo dostupného kyslíka. A teda zniží aj magnetizmus mitochondrie, čím zhorší flow elektrónov skrz komplexy. Keď sa to stane, voda na štvrtom komplexe nemôže byť tvorená dostatočne, čo to znamená, že mitochondria tvorí menej vody, zároveň táto voda obsahuje viac deutéria, čo to znamená, že táto voda zároveň obkolesí aj celý Krebsov cyklus, čo znamená toto, že Krebsov cyklus sa spomalí, nemôže rotovať tak, ako by mal, a mitochondria začne alebo je nútená využívať iný spôsob, ktorý sa odborne nazýva, že glykolíza alebo oxidácia glutamínu. Toto je dôvod, prečo napríklad glutamín, zvýšená spotreba glutamínu je spojená s rakovinovými bunkami. No rovnaký efekt, a toto si dobre zapamätaj, na tvoj metabolizmus má aj umelé svetlo a umelé elektromagnetické pole. Čiže napríklad mobil nosený vo vrecku, vzadu, pri bruchu, ako to často ľudia nosia, pomysli napríklad na rakovinu pankreasa, alebo rakovina prsníka u žien, mobil v kabelke v blízkosti prsníka, pretože umelé svetlo a umelé elektromagnetické pole aktivuje tzv. Adenozín monofosfát proteínovú kinázu alebo jeho dráhu, no dokáže zvýšiť glykolízu v danom mieste a teda aj spotrebu NAD. Čo to znamená? Že ti dokáže v danom mieste privolať pseudohypoxiu a všetky ostatné veci, ktoré som ti pred chvíľočkou trošku v skratke popísal. Čiže aj toto je dôvod, len tak mimochodom, prečo ti teda umelé svetlo, povedzme mobil vo vrecku, dokáže zvýšiť cukor v krvi skrz aktiváciu glykolízy a túto dráhu, a to nezávisle na tom, či si jedol alebo či si na ketogénej strave. Čiže až na budúce budeš premýšľať nad tým, že aha, ja si strážim, povedzme svoj nejaký kalorický príjem, nedám si dneska cheesecake, pretože nechcem proste si zdvihnúť cukor alebo potrebujem si dávať na tom záležať, tak myslí na to, že ten mobil, ktorý si dávaš do vrecka, alebo nedaj Bože ho máš priamo v kontakte s telom, niekde zastrčený len za teplákmi alebo v rifliach niekde podobne takto, tak ti to zvyšuje cukor podobne, nepoviem, že rovnako, ale poviem, že podobne, ako keby si zjedol horálku. A dokonca môže mať z dlhodobého hľadiska väčšie následky. Čiže my sa dnes však nejdeme baviť o tomto mTORe, týchto dráhach, spomenúť som to potreboval, pretože danej série epigenetika, ale aj vzhľadom na dané otázky, ktoré tak trošku sa načrtli, tak to považujem za dôležité. No dnes sa chceme baviť o oku a dostávame sa teda k tomu. Čiže už len týchto pár riadkov, pár vetičiek, ktoré sme si povedali, ti jasne ukázali, že prostredie a teda frekvencia svetla, ktorú dokážeme manipulovať, či už ty, ale aj príroda ju manipuluje, napríklad pomocou toho, aký plod ti dá v jablčku, elektróny UV svetlo, vyššia frekvencia, povedzme v tuku, elektróny, alebo menšia frekvencia, čiže menšia energia, že takýmto spôsobom dokážeme pomocou alebo manipulovať naše mitochondrie, ako sa správajú, ale taktiež aj expresiu našich génov, a teda aj proliferáciu alebo rast niektorých buniek. Či vyrastie rakovina, či sa naopak bunka zahubí, či nevyrastie a tak ďalej a tak ďalej. A čo to znamená, že toto dokážeme iba pomocou zmeny frekvencie svetla, dokážeme teda pozmeniť expresiu našich génov. Toto je v podstate definícia epigenetiky. Bez zásahu do našej jadrovej DNA, iba na základe prostredia a okolitého pola, lomeno svetla, dokážeme utlmiť alebo naopak aktivovať aj gény. A toto je veľmi dôležité, pretože týmto spôsobom vplyvňujeme v podstate naše zdravie, našu výkonnosť, ale aj našu genetiku. Dobre, toto už na teraz necháme tak, dostávame sa k oku, to už bude veľmi rýchle, ale veľmi dôležité. No ak tie ešte ohľadom tejto stravy, epigenetiky a tak ďalej, trošku priberanie, chudnutie, nie je úplne jasné, alebo chceš si to ešte trošku lepšie v hlave zafixovať, tak odporúčam ti prekliknúť sa na článok, mám tam svoje staršie, myslím nejaký rok a pol staré YouTube video, kde som veľmi pekne a veľmi laicky vysvetlil v podstate tento mechanizmus bez akýchkoľvek odborných názov, že prečo naozaj môžeš v istých situáciách pribrať, aj keď budeš jesť menej, iba na základe toho, ako to v mitochondrii vyzerá. Čiže odporúčam pozrieť a tiež v tomto prípade odporúčam pozrieť aj staršie články o dehydratácii na modrom svetle. A teraz pokračujeme. Čiže pseudohypoxia, nízky proteín NAD, nedostatok slnka a okysličenie. Ako to súvisí, vezme s našim okom. Čiže kedykoľvek v mitochondriách alebo v našich bunkách vzrastá proteín NAD, teda to už je ten s tým vodíkom, na komplexe 1, tak nastáva pseudohypoxia. Opäť opakujem, zapamätaj si to. Čiže pseudohypoxia rovná sa pokles proteínu NAD a zvýšenie proteínu NAD. Teraz tento proteín NAD, ktorý v tomto prípade klesá, tak možno nevieš, v tých starších článkoch som to jasne písal a ukazoval, je tzv. Fluorofórny proteín. To znamená, že absorbuje UV svetlo. Čiže pseudohypoxia, v podstate to znamená nedostatok kyslíka, tak bunka v podstate takýmto spôsobom spúšťa mnohé obranné mechanizmy. Čiže iba pseudohypoxia, mitochondria, ako keby sa niečo stáva, ona prichádza o tento proteinát. Ten proteinát, alebo jeho tvorba, vyžaduje UV svetlo. Keď sa na tým takto aj laicky začneš zamýšľať, by si mal automaticky začať lepšie chápať, že prečo povedzme dnes ľudia, tak sám si to všimni, že povedzme plíčie a rýchlejšie dýchajú. A zároveň, určite mi dáš za pravdu, vzhľadom na dnešnú situáciu s covidom a tak ďalej, tak vyšlo najavo, že naozaj ľudia majú deficit vitamínu D. Čo znamená, že majú deficit vitamínu D? Že majú málo UV svetla. A teraz by ti to malo opäť v hlave docvakovať, pretože ak je naše oko, naša koža deficitná na UV svetlo zvonku, čo to znamená proteinát klesá, čiže nastáva pseudohypoxia, zároveň ak konzumujeme priveľa sacharidov, ktoré tento proteinát vyčerpávajú, pretože neustále privádzajú vodík a teda zvyšujú proteinát, ak sme dokonca neustále obkolesení umelým vlnením svetlom, ktoré taktiež stimulujú pseudohypoxiu, ako si to počul pred chvíľočkou, tak toto je dôvod, prečo povedzme človek je menej okysličený a zrazu prirodzene, pretože dých je autonómna vec, rýchlo a plítko dýcha. Takýmto spôsobom si dokonca zníži CO2, ktoré je dôležité, a teda jeho dých, alebo celkovo okysličenie sa ešte zhorší. A len tak mimochodom UV svetlo, ktoré dopadá na tvoju pokožku, tak je schopné v krvi, konkrétne v žilách, rozštiepiť vodu a uvoľniť tam kyslík. O tomto bol nedávny článok o molekulárnom vodíku, myslím. Ak chceš, pozri. A to znamená, že povedzme v lete, keď si na slnku, bez opalovacieho krému, máš svoj solárny modul vybudovaný, mozol vybudovaný, tak už len tým, že na tvoju kožu, na tvoje žily svieti UV svetlo, tak sa tvoje tkanivá okysličia nezávisle na tom, či dýcháš, či máš zapchatý dých alebo čokoľvek iné. Čiže toto je dôležitá poznámka. A teraz nadväzujeme na posledný článok a dostávame sa k oku, k finále tohto článku. Čiže ako súvisí oko, nielen zrenica, ale aj dúhovka, šošovka a rozťahovanie nášho oka, konkrétne šošovky, s tzv. Ciliárnymi svalmi. Čiže náš melanín, teda pigment, každý pozná, ktorý máme v pokožke, sa nachádza ale aj v oku, vzadu, konkrétne v pigmentovom epiteli, na sietnici. A teda množstvo tohto vstupujúceho svetla, logicky, dokáže rozštiepiť vodu, alebo melanín dokáže rozštiepiť vodu a okysličiť aj túto zadnú časť sietnice, ale takisto aj naše oko. Či aj to, koľko UV svetla, alebo celkovo svetla zachytáva naše oko, taktiež má vplyv na to, ako bude naše oko okysličené, ako teda budú mitochondrie dnu pracovať, ako budeme vidieť, ako budú aj naše svaly v oku pracovať. Pretože dúhovka ovláda zrenicu. Pričom za jasných svetelných podmienok, toto sme si aj v tom poslednom článku vysvetľovali, v podstate zrenička je zvyčajne malička. To je v podstate logické. Keď sa zamyslíš, povedzme, mačka, určite si niekedy videl v tme versus na práve poludne, tak povedzme v tme, keď je málo svetla, tak zrenička sa roztiahne, aby teda viac svetla preniklo dnu, a naopak v jasnom svetle sa stiahne, aby teda menej svetla preniklo dnu, aby teda neublížilo, alebo aby sa tie tkanivá nepresítili. Čiže to je logické, to isté vnímaš v podstate, alebo mal by si vnímať aj na sebe. Čiže viacej energetických fotónov, to znamená UV svetlo, ti stiahne zreničku alebo zrenicu, krátke svetlo, povedzme červené, žlté, to ti naopak rozťahuje. Toto som ti jasne ukázal aj v článku o melanopsine, že červené svetlo stimuluje melanopsin, ktorý následne zvyšuje amplitúdu roztiahnutia zorničky. Čiže červené svetlo je dôležité aj pri melanopsine. Avšak pri každom takomto rozťahovaní, sťahovaní zrenice sa bavíme aj o sťahovaní dúhovky a konkrétne hlavne alebo hlavne šošovky. To je taká tá najväčšia v podstate časť. Mimochodom v článku máš aj pekný obrázček anatómia oka, čo odporúčam potom pozrieť alebo si len vygoogliť jednoducho oko, z čoho sa skladá, aby si to mal prípadne potom pred sebou, keď si to budeš možno ešte raz spätne tento článok prehrávať. Teraz naša šošovka je teda nejaká gulička, alebo ako by som to nazval, tam niekde v oku, a táto šošovka je upnutá alebo drží pomocou nejakých svalov a nejakých väzov. A toto je to, čo rozťahuje, sťahuje. Čiže tá naša očná bulva alebo naše oko, tak v podstate na jeho konci, to je tam už teda, kde je koniec oka, ktoré je v kontakte s okolím, teda s viečkom, tak tam po jeho okraji sú v podstate tie, ako keby tie svaly, ciliárne svaly, tak sa volajú odborne, ktoré teda obkolesujú po celom teda okraji kruh, celú túto šošovku. A teda tým, že je to sval, ciliárny sval, tak logicky potrebujú nejaký stimul, potrebujú sa nejako sťahovať, rozťahovať a tak ďalej. Že potrebujú nejaké excitačné neurotransmitery, napríklad acetylcholín, ale aj inhibičné, napríklad GABA Ale takisto aj dopamín a dostatok kyslíka. To vieš, keď ideš do fitka, chceš cvičiť, tak potrebuješ dýchať, preto sa zvyčajne zadýchaš, čiže potrebuješ ten kyslík a ATP a tak ďalej. A teda potrebuješ aj neurotransmitery. Aby človek dobre videl, tak tieto svetelné lúče, ktoré prichádzajú do oka, tak musia byť naozaj veľmi dobre zaostrované. Musia byť zaostrené na veľmi maličkú oblasť sietnice. Možno o tom nevieš, v druhej knižke mám o tom celú kapitolu. Konkrétne žltá škvrna, tam je taká malá centrálna jamka. Toto je práve tá oblasť, kde sídli v podstate naše centrum videnia. Čiže kedykoľvek sa tie svetelné lúče zle zbiehajú, nedopadnú presne, alebo sú nejako ďalej, tak jednoducho vidíme rozmazanie. Čiže problém so zrakom. A teda rohovka a šošovka sú tie, ktoré zaostrujú to svetlo. Pričom duhovka a zrenica korigujú, alebo hlavne zrenica korigujú množstvo svetla, ktoré sa dostane dnu, tak ako s tým príkladom s mačkou, ale šošovka tá koriguje toto zaostrovanie. Čiže to, ako sa svetelné lúče, povedzme, blízky predmet zaostria versus keď sa pozrieme na ďaleký predmet. Čiže šošovka vie byť plochá, alebo taká, ako keď stlačíš vajíčko a vie sa zase rozťahnuť. Čiže stlačiť a rozťahnuť. A práve vďaka tomuto vidíme na blízkosť, vidíme do diaľky. V článku mimochodom má veľmi pekné video, kde v 20 sekundách presne uvidíš, ako toto funguje. No ja ti to teraz popíšem. Čiže tento tvar šošovky v našom oku sa sťahuje, rozťahuje pomocou ciliárnych svalov. Tieto ciliárne svaly teda idú v podstate po okraji, teda okolo, celý kruh tvoria okolo našej očnej bulvy a držia pomocou tzv. Strunovitých nejakých závesných väzov tú šošovku. A teraz dobre počúvaj, pretože toto, alebo tento mechanizmus veľmi rýchlo, laicky vysvetlím, aj veľmi dôležitý. Čiže keď sa tieto ciliárne svaly napnú, čiže napnú sa svaly, zmenšia svoj objem, pretože keď sa napne, sa zmenší, alebo teda sa ako keby scvrkne, tak tieto odprúžené väzy, ktoré držia šošovku, sa naopak roztiahnú. Alebo teda uvoľnia. Čiže ciliárny sval sa napne, väzy sa uvoľnia. A čo to znamená? Že šošovka sa zhrubne, čiže ona sa ako keby stlačí, predlží. A čo znamená toto? Že takýmto spôsobom vidíme dobre na blízke predmety. Takto zaostrujeme. Keď sa pozeráme do diaľky, povedzme, stojíš niekde, pozeráš sa bežne von, nejako extra nezaostruješ, tak jednoducho ciliárny sval je vtedy uvoľnený, relaxuje, vtedy odtieka vápnik. Čím sa väzy naopak napnú, pretože ten sval je spluštený ako keby, čiže väzy sú napnuté a šošovka je teda roztiahnutá. Čiže naopak nie je sploštená, nie ako také stlačené vajíčko, je roztiahnutá. A jednoducho vidíme lepšie na vzdialené predmety. Čiže na zaostrenie, na blízke objekty, keď povedzme čítaš, pozeráš do obrazovky, proste čokoľvek na blízko, tak potrebuješ väčšie ohnutie, teda lom svetelných lúčov. Na vzdialené objekty potrebuješ menší ohyb svetla. Presne preto máme tú šošovku, ktorá sa teda takýmto spôsobom stlača a v podstate aj naša očná bulva sa dokáže takýmto spôsobom formovať. To znamená, že keď pozeráš do blízka, vyžaduješ sval v kontrakcii a na toto vyžaduješ dostatok kyslíka, ATP a dopamín. Pretože dopamín kontroluje rozvoj svalstva. Aký je dôvod, že ti to dnes píšem a že týmto už budem pomaličky končiť článok? Pretože ako môžeš vidieť, tak pri problémoch so zrakom je zvyčajne o lokálnu pseudohypoxiu oka, konkrétne sietnice, ale v podstate aj ďalších častí oka. Ale taktiež o nedostatok dopamínu, a to znamená nedostatok slnečného svetla, pretože dopamín sa tvorí vďaka UV svetlu. O tomto som ti písal v dávnejších článkoch. A možno o tom nevieš, no keď sa pozeráš už len nablízko, nezávisle na tom, či je to obrazovka alebo knižka, dlho, tak tvoje oko musí byť teda v kontrakcii, teda tvoja očná bulva sa začína predlžovať. Čo to znamená, že čím dlhšie to prebieha, tým dlhší čas, alebo čím chronicky dlhšie to prebieha, tak tým dlhší čas je potrebný na relaxáciu, aby sa očná bulva uvoľnila. A čo to tiež znamená? Že vtedy spotrebuješ viacej dopamínu. A hádaj čo teda. Dopamín vyžaduje UV svetlo na tú svoju regeneráciu. Pretože dopamín zabraňuje predlženiu alebo chronickému predlžovaniu očnej bulvy. Keď je tvoja očná bulva ako stlačené vajíčko, tak vtedy síce dobre vidíš na blízko, ale nedokáže sa rozťahnuť späť a prestávaš vidieť dobre do diaľky. Presne preto to dnes majú ľudia, ale hlavne mladí ľudia, viacej problémov so zrakom, a ktoré sú zvyčajne spojené so spánkom, kostrovým svalstvom, s črevom, s depresiami, ale dokonca aj inými problémami, ktoré sú napríklad spojené s mozočkom, ako sme si to prebrali v poslednom článku. A toto je veľmi dôležité a chcel som ti to spomenúť, pretože práve táto abnormalita, tento tvar očnej gule, to svalstvo, tá lokálna pseudohypoxia, ktorá tam povedme v tom svale, v tých mitochondriách v oku, môže nastať ten sval neprebehne, ten sťah toho svalu neprebehne, ten ciliárny sval nie je schopný v podstate pracovať, tak práve preto dnes vidíme viacej takýchto problémov so zrakom, ktoré sú napríklad krátkozrakosť, hypermetropia, astigmatizmus, presbyopia a tak ďalej. Alebo tieto 4 sú také hlavné. Takže to nie je náhoda. A keď sa nad tým pozrieš, v článku ti ponúkame krásne referencie, aj obrážtek, tak hádaj, ktoré choroby týkajúce sa tohto sú dnes najviac rozšírené. Je to krátkozrakosť, čiže človek prestáva dobre vidieť do diaľky. Len aby si mal predstavu, okolo roku 1930, to bolo okolo 20% v japonských krajinách, hlavne spomínam tieto, kdežto v roku 2000 to bolo viac ako 90%. Čiže obrovský pokles. Aj toto ti poukazuje na epigenetický problém a nie genetický. Pretože ako som ti viackrát prizvukoval, tak väčšina skla, moderné plasty, proste sklo, keď sme len za sklom, okuliare a tak ďalej, dioptrické okuliare, tak blokujú UV. Čo to znamená? Že UV svetlo, alebo tvoje oko má zablokované UV svetlo, pretože obrazovky UV svetlo nevysielajú, keď ho ešte aj blokuješ, tak toto UV svetlo sa ti nedostáva na pokožku, ale ani na oko. A čo znamená toto? Že tvoja zrenica, tvoja rohovka a tvoje ďalšie časti oka aj pokožky nedostávajú UV svetlo, netvoríš dostatok dopamínu, respektíve ho neregeneruješ, nastáva problém s dopamínom, následne aj so závislosťou, a následne aj problém s cirkadiálnym rytmom a s tvojim suprachiasmatickým jadrom, alebo teda cirkadiálnym rytmom. Pretože nadbytok naopak umelého svetla ťa jednak dehydratuje, ale spôsobí ti pseudohypoxiu, ako si to čítal pred chvíľočku. Čiže ti zvýši proteín na DH a zníži NAD. To znamená, že ti zníži napätie kyslíka. Čo to znamená? Že ciliárny sval nedokáže robiť to, čo by mal, sťahovať sa, a tvoje oko prestáva robiť to, čo by malo, tvoja šošovka tiež prestáva robiť sťahy také, ako by mal. Toto je to, čo zapríčení napríklad krátkozrakosť. Aj preto si ja osobne, a vyzývam aj teba, že ja osobne si roky všímam u ľudí, hlavne keď sa spolu rozprávam, alebo takto všeobecne, povedzme oči, problémy s očami, oni o tom ani častokrát nevedia, no všímam si napríklad, ako sa tvária, keď vidú von na slnko, či automaticky žmúria, či si automaticky nasadia okuliare, či sa pozerajú len dole, majú úplne prižmúrené oči a zároveň ich kostrové svalstvo a ich výkonnosť, pretože to nie je náhoda, zvyčajne to ide naozaj ruka v ruke s tým, či vonku prižmúrené oči, slabý pohyb, proste človek nevládze, slabé svalstvo, uchabnuté, zlé črevo, zlému trávy, ale zároveň, keď sa na ňo pozrieš niekde v interiéri, alebo daj mu mobil, daj mu niečo prečítať na mobil a stlm si jas, tak zistíš, že ten človek to nedokáže prečítať, že potrebuje ten to modré svetlo si dať úplne naplno, aby to vôbec prečítal. Keď ho uvidíš napríklad na Facebooku, modrá krásna ikonka Facebooku, tak zvyčajne má úplne jas naplno. A toto nie je náhoda, pretože naozaj to zvyčajne koreluje s ochabnutým svalstvom, črevom a so slou a slabou disciplínou, respektíve silnou, alebo ten človek nemá vôľu, pretože jeho mozog už nepracuje tak, ako by mal. Čiže naša rohovka, naše oko, ale hlavne rohovka, dostáva v podstate kyslík zo vzduchu, zvonka, z nášho oka. Pretože rohovka nemá prísun z krvi. Toto je veľmi dôležité, preto máme napríklad viečka, ktoré dokážu pokryť, dokážu tam z krvi tento kyslík dostať, povedzme keď spíme. Aj preto, alebo spomenul som ti tento posledný ostrovček aj preto, pretože je to napríklad dôvod, prečo keď sa ma veľa ľudí pýtalo, tak ja nie som zastancom nosenia kontaktných šošoviek, ale radšej teda dioptrické okuliare, pretože veľmi jednoducho takéto šošovky ti dokážu zapríčiniť hypoxiu alebo pseudohypoxiu, hoci dnes už sú nejaké vraje, ktoré prepúšťajú vždy nejakú časť kyslíka, osobne nie som úplne zastancom, čiže keď, tak radšej zvoliť dioptrické okuliare, ktoré jednoducho človek vie, keď má problém so zrakom, vie si ich presunúť nižšie a jednoducho keď je vonku, tak vždy slnečné lúče preniknú aj do oka. Toto je veľmi dôležité, pretože UV svetlo stimuluje dopamín, teda zabraňuje axiálnemu rastu oka, teda predlženiu bulvy, ale takisto aj množstvo ďalších vecí, endorfíny, a takisto dokáže pomôcť s okysličením, ako si to čítal. Čiže musíš si uvedomiť, že čas ide ďalej tak či tak. A je iba na tebe, ako som to vraval aj naposledy, že či sa takto o 5 rokov povedzme iba obzrieš do minulosti a povzdychneš si, že škoda, že si niečo nespravil, alebo naopak, už teraz začneš konať nejaké maličké kročiky a o 5 rokov od teraz si povedzme povieš, že super, paráda, ešte že som niečo začal robiť, pretože teraz som niekde, kde som vtedy nebol a zároveň nie som možno na tom horší, ako som mohol byť. Čiže toto si musíš zapamätať, že naozaj každý máme slobodnú voľbu, no následky, aké z danej voľby vyplynú, si už nevyberáme. Týmto musíme čeliť. A je to práve epigenetika, teda naše prostredie, svetlo, ktoré vplýva na naše mitochondrie, ktoré sú následne schopné aktivovať, povedzme, aj naše gény. Ako si to v podstate aj v dnešnom článku počul, čiže na genetiku. A nie naopak. Pretože dodnes sa hlavne počúva, môj otec mal rakovinu, dobre, nemusím, proste môžem na všetko kašľať, pretože aj ja budem mať rakovinu. Proste gény mi to zabezpečili. Je to úplne opačne. Gény nie sú to dôležité a ani nikdy neboli. Epigenetika je to dôležité. Epigenetika zároveň dokáže utíšiť, ale aj aktivovať niektoré gény. Čiže to len aby si na to myslel. Tu je záver, a teda aj dôležitá pozvánka, lomeno dve poznámky. Pozvánky. Čiže ako vždy, ak sa ti článok páčil, kľudne ho zdieľaj ďalej. Myslím, že môžeš ti možno pomôcť ďalším ľuďom. Samozrejme to poteší aj mňa. A určite zostaň naladený na ďalší článok. Nižšie môžeš zanechať e-mail a budeš upozornený ako prvý. Na budúce sa dostaneme k článku o kostiach, ktorý mal byť teda dnes namiesto tohto, ale ako vravím, schválne som sem tento článok vtesnal a verím ti, teda, že ti pomôže. Potom budú nasledovať dôležité články, čiže kosti, potom o neurónoch, o mozgu a zároveň o spánku. A túto spravím veľké aha, alebo teda maličku odbočku, pretože ťa chcem pozvať na verejný webinár, ktorý bude práve na tému o spánku. A v tomto webinári, poviem to na rovinu, jednoducho získaš mnohé súvislosti, kontext, dozvieš sa mnohé veci, či už praktické, ale hlavne vysvetlenia, ako to naozaj funguje, ktoré nikde inde už nenájdeš. Pretože blogy síce budem mať aj k niektorým veciam, no neprezradím v nich z nejakého dôvodu tie najdôležitejšie veci. Čiže to najdôležitejšie sa dozvieš iba v tomto webinári a inak sa ku nemu nebudeš mať možnosť už dostať. Čiže ak ťa to téma zaujíma, vezme spánok, pretože každý aj like vie, že spánok je naozaj alfa omegou. Proste ktokoľvek chce mať viacej energie alebo ktokoľvek chce byť zdravý, každý z nás chce povedzme podávať lepší výkon alebo vo fitku alebo v športe chce viacej športovať, no musíš si uvedomiť, že chceš napríklad podať lepší výkon, tak nesústreť sa na výkon v prvom rade, ale sústreť sa na svoju regeneráciu a regenerácia rovná sa predovšetkým spánok. Čo to je dôležité? Čo keď chceš zvládať lepšie stres, podávať lepší výkon, proste čokoľvek, tak nejde o to učiť sa v prvom rade ako na ten výkon, ale ako na regeneráciu, ktorá ti zabezpečí ten lepší výkon. A regenerácia rovná sa v prvom rade spánok. A práve na toto sa pozrieme v danom webinári, kde si rozoberieme konkrétne presne ako ten spánok prebieha, čo sa deje počas REM, počas hlbokej fázy spánku a tak ďalej a tak ďalej. A ako vravím, bude veľmi dôležité, pretože k tým informáciám sa už inak nebudeš mať možnosť dostať. Čiže registrácia na webinár je od dnešného dňa v podstate spustená, je v predpredaji, dokedy vysielanie nebude, ktoré bude 27. októbra. A od tejto chvíle, v podstate teda odkedy bude odvysielanie, tak už bude za plnú cenu, ktorá takmer trojnásobná, čiže to má záujem si to takto zakúpiť v predpredaji a potom už bude za plnú cenu. Tiež upozorňujem, samozrejme premium členovia dostanú webinár v rámci svojho členstva, čiže už podľa toho, aký člen ste, potom klasicky ako vždy, čiže záznam vám bude zverejnený vo vašej knižnici. Takže premium členovia podľa svojho členstva už viete, kde máte k čomu prístup, tak tento webinár budete mať automaticky. A samozrejme, tak ako som hovoril naposledy, pozývam všetkých, kto máte záujem aj na workshop, ktorý bude 19. novembra v Bratislave. V článku, alebo teda v popise si nájdete odkaz, viete sa prekliknúť, pozrieť si, čo vás tam čaká. Postupne tam budeme pridávať nejaké ďalšie informácie k téme. No verím, že koho táto téma, ako sme to nazvali, že software, ale aj hardware zaujíma, či už svoje telo, mitochondrie, cirkadiálny rytmus, k základy pohybu, core, neviem čo možno s dýchaním, viete si svoje miesto registrovať včas. Čo možno spomeniem, je to obmedzené, myslím na nejakých 15 plus minus 15, 17, 20 maximálne ľudí, čiže určite, ak máš záujem, tak registruj si, čím skôr, tým lepšie. A verím, že sa vidíme a budem sa na každého tešiť. A tebe ďakujem za pozornosť a vidíme sa, počujeme sa, čítame sa pri ďalšom článku, ako som povedal, o kostiach, takže zostaň určite naladený.